Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Черговий ефір програми «Наближаючись до православ'я». Я її ведучий Максим Приступа. Радий вітати отця Петра Лопатинського, ієрея Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Продовжуємо тему пробачення. І сьогодні зупиняємося над питанням, як пробачити себе. Так? Бо частіше в нас постає питання, як пробачити ближнього, як пробачити ворога, там, як пробачити родича, ще когось там пробачити, або перепросити. А от така постава, як пробачити себе і за що себе пробачити, напевно, що ми рідко задаємося цими запитаннями. Про це сьогодні буде йти мова. Уважно слухаємо. В кінці передачі буде можливість зателефонувати до студії Радіо Марія і скористатися можливістю поспілкуватися зі священником.
Дійсно, друзі, ми сьогодні таку піднімаємо важливу тему. Продовження тих двох бесід, які в нас були пов'язані із темою прощення, і з тим, з чим ми будемо йти до Господа, як ми можемо опинитися і в Божих оселях, і чи можливо це без прощення? І ми бачили з вами, що прощення обов'язково нам потрібне для того, щоб бути із Богом. І кілька таких тез ми з вами виводили. Перше, що Бог нас пробачає і завжди любить. І навіть я насмілювався казати так, що Бог ніколи не ображається. Тобто він є завжди таким, хто любить нас і шукає, як нам допомогти. І в той же час Бог є тим, хто пробачив, але коли я починаю бачити себе, коли я починаю аналізувати себе, виходить, що іноді я не готовий сам себе пробачити або прийняти це прощення. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, а як же нам жити із тими помилками, які ми чинимо протягом життя. Тому що є навіть цілі такі етапи того, як іноді з людиною стається, що вона починає аналізувати те, що робила до того, і в якийсь момент розуміє, що зробила дуже багато помилок, і не можна вже змінити те, що було колись. Ось що найбільше часто людину шокує і вражає. Те, що вже не може змінити те, що пройшло. Але ти зустрічаєшся із Богом, і Бог каже, я тебе прощаю, ти все одно цінний для мене. І ось виникають такі висловлювання, як в одному віршів, в поезії є сказано, я цар, я раб, я черв, я Бог. І ось це те, що ми переживаємо в собі, в тих чи інших етапах нашого життя. Іноді ми відчуваємо себе царем, володарем свого життя, що я можу горе перевернути, я дуже багато перед собою ставлю цілей, і це особливо молодості є. Людині перш за все здається, що вона є царем, що їй відкриті всі дороги. А потім настає момент, коли людина починає ставати рабом своїх пристрастей, молодість, як сказано в молитвах, гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. І людина віддається рабству гріха. І тоді, коли вже багато чого зробить неправильно, наробить багато помилок, настає момент, я черв. Відчуття того, що я опустився дуже низько, що немає ніякої в мені сили для того, щоб мінятися, немає ніякого напряму правильного, як його вибрати, як врешті-решт змогти вийти з цього стану відчуття своєї низькості, відкинутості, слабкості. І насправді виявляється, що для того, щоб навчитися прощати інших людей, приймати інших людей, перш за все треба змогти виявити і розкрити в собі оцю велич, яку нам дарує Бог, щоб сказати оцю четверту фразу «Я Бог». Тобто ми починаємо із того, що я сам собі цар, потім йде рабство, потім йде відчуття падіння, гниття, скажімо так, того гіркого кореня, але обов'язково врешті-решт має прийти відчуття «Я Бог», цього людської гідності, яка дуже важлива. Якщо людина в собі не розкриє гідність, вона не зможе ніколи розкрити гідність в іншому. Тільки та людина, яка по-справжньому побачила себе в очах Божих, вона починає бачити інших людей. Тому оце прощення щодо себе, тобто побачити, що ти прийнятий Богом, що ти цінний Богом, воно є дуже важливим. І ось ми спробуємо разом в цьому розібратися. Як же воно відбувається? Це віднайдення своєї гідності. Перш за все, треба сказати, що є такий принцип, яким часто сатана маніпулює по відношенню до кожного з нас. Перш ніж людина чинить якийсь гріх, то зазвичай якраз вона апелює до того, що ну я зараз слабкий, як казав блажений Августин, Боже, забери від мене пристрасть блуду, тільки не зараз. Тобто я готовий заради тебе відійти від своїх пристрастей, але не зараз. Хай я наживуся з цим, що мені подобається, а потім ти в мене це забереш. І тобто людина вважає дуже часто, що от є молодість, зараз багато справ, а про Бога я згадаю вже коли пройдуть найкращі мої роки. Тобто людина вважає, Бог милостивий, Бог простить. І один із святих отців казав так, сатана перед гріхом каже, не переживай, Бог пробачить. Але коли людина зрішила, він зазвичай каже, ні, Бог справедливий перш за все, а не милостивий. Ти вже стільки наробив зла, що прощення тобі немає. І ось оця постійна така западня, цей обман, який здійснює сатана над нами. А інший приклад дуже яскравий є із життя першої людини, яка впала в глибину, одну із найбільших глибин гріха, це Каїн, який вбиває свого брата. Він після того, як вбив брата, каже дуже маніпулятивні слова щодо Бога. Він говорить, провина моя більше, ніж можна пробачити. Дуже гарно сказано. Здавалося б, людина побачила глибину свого гріха. Провина моя більше, ніж можна пробачити. Тобто він до Бога апелює, що я так погано себе повів, що я бачу, що пробачення мені нема. А далі він продовжує. А покарання моє більше, ніж можна витерпіти. От уявіть собі, яка тут жахлива гра слів відбувається. З одної сторони, я так зрішив, що вже пробачити мене не можна. А так часто люди кажуть, ну все, я вже стільки натворив в житті, що тут вже нема як мені щось міняти, вже тільки так жити. Пробачити цього не можна. Але покарання, коли йому Бог каже, що ти будеш тепер жити в страху, кожен, хто тебе зачепить, буде сам уражений. Але в той же час він вже спокою не має ніколи. Він побачив, що коли вбиває свого брата, він не тільки зрозумів, що можна усунути того, хто йому заважає, а й він зрозумів, що можна і його так само усунути. Те ж жахливе відчуття, яке приходить завжди до вбивці. Вбивця, який вбиває, обов'язково дізнається і те, що його так само можна вбити. І тому Каїн звинувачує Бога, що покарання його більше, ніж можна витерпіти. Тобто він вважає, що настільки його Бог покарав, що це вже занадто сильно. Хоч і пробачити його не можна, але і покарання його занадто сильне. Тобто це абсолютний такий безвихідний стан. Що робити? Далі лишається тільки життя безбожницьке. Так починає Каїн будувати свою безбожницьку цивілізацію. Цивілізацію, де людина доходить до висновку, що прощеною вона не може бути, відповідно, не, з Богом йому немає одного шляху, нема куди рухатись. І дуже важливо зрозуміти, що те, що нам дає Євангеліє, те, що нам дає вість, з якою приходить Ісус Христос, це перш за все вість Божої милості і Божої любові до всіх. Зверніть увагу, в Євангелії дуже часто Ісус Христос акцентує свою увагу, що Він прийшов до грішників, а не до праведників. І Він прийшов для того, щоб дати надію кожному, хто вважає, що Він недостойний зміни, чи Він відкинутий усіма. Христос постійно фігурує серед людей, які відкинуті іншими, яких вважають інші такими, що не підлягають зміні. А ті, хто вважають, що вони змінені, Христос викриває. Христос каже, ви не покаялись, ви не зрозуміли, ви не побачили, хто ви є насправді. Тобто, поки ти не побачиш з одної сторони, що ти цар, маєш свободу, з іншої сторони, що ти раб, ти часто йдеш на поводку своїх почуттів, своїх емоцій, своїх переживань, якщо ти не побачиш, що ти загнив у гріху, ти не можеш врешті-решт розгледіти і те божественне покликання бути таким, як Бог, з точки зору уподібнення Богові. Тобто, по суті, вся історія на людства і кожного з нас, вона є на шляху того, що ми розуміємо під тим бути як Бог, до того, як стати таким, як Бог, з точки зору Божого погляду на нас. Тобто людина хоче стати як Бог, нічого поганого вона не хотіла. Але в тому і був гріх, її промах. Вона не знала, що означає бути таким, як Бог. Для того Христос і приходить, щоб виявити, що означає бути таким, як Бог. А бути таким, як Бог – це жертва, життя для іншого, як спосіб життя. Ось чим приходить Бог до нас. І тому оця каїнітська логіка дуже небезпечна. І вість Ісуса Христа, кожен із вас може бути прощений. В кожного із вас є шанс на зміну. І для того, щоб себе проаналізувати, є таких три підходи, де береться така основа для нашої самооцінки. По-перше, ми вже казали, що з точки зору ситуаційської, справді, певні сили, які ми називаємо сатаною, дияволом, злі духи, іноді, коли дітям ми розповідаємо, це звичайно, образ, ми не знаємо, як це є буквально, але зазвичай розповідають так, що в нас є по одну сторону злий ангел, по іншу сторону ангел-охоронець, і постійно не йде в нас діалог або з тим, або з тим. Ми вибираємо, кого слухати. Тому в святих отців є таке поняття, як прилоги. Прилог – це коли в нас, в нашому розумі, з'являється та чи інша думка, і вона виникає наче ні звідки. Я думаю, що більшість із нас в певні моменти життя звертали увагу, що таке буває. Може бути зовсім якась божевільна, дика, дурна, навіть зла дуже думка з'являтися. І так наче ні звідки. І ти думаєш, що іноді, Господи, ну як кажуть іноді жінки, що в голову лізе? І ось в Святій Отці казали, що це називається прилог, що певна сила, яка поза нами, вона може все ж таки якийсь вплив на нас здійснювати. І так буває, що сатана може казати, все, ти зайшов занадто далеко, тобі немає вороття, або ти не вдаха, тобі нічого не вийде, ти нічого не досягнув у житті. І ось усі ці різноманітні слова, які можуть бути. Також наша оцінка себе випливає із світу, із того, в якому середовищі ми живемо. Із людей, які нас оточують, із обставин, які з нами стаються. І все це, врешті-решт, формує кожного з нас. І нам доводиться вирішувати, а хто ж я такий є. І дуже часто з роками приходить таких три відчуття, дуже поширених, які в кожному із нас виникають. Перше – це страх. Страх в людині росте. Рік за роком, по-перше, людина старіє, В людини з'являються хвороби, людина втрачає тих, кого любить, обставини життя часто стають достатньо складними. І врешті-решт, в якийсь момент, людина починає боятися того, що її чекає в майбутньому. Друге, що дуже часто виникає, це відчуття провини. Коли людина починає аналізувати, що було до того зроблено, їй здається, а можна було себе по-іншому повести. Можна було вибудувати своє життя за якоюсь іншою схемою, з якимось іншим світоглядом. І вона, або вона образила, залишила когось. І все це тисне на людину. І третє, це також в біблійному розумінні виникає почуття сорому. А що таке сором? Сором – це коли людина, от можна сказати, самотня. Вона не має на що опертися. Інший стає загрозою певною. Чому Адам із Євою почали соромитися? Вони почали жити так, наче Бога немає. І інший для Єви Адам стає певною загрозою. Вона соромиться його. Вона розуміє, що не може бути відкритою. Тобто людина починає закриватися. Вона не має, вона боїться оголитися. Їй доводиться весь час грати якусь роль. І це дуже сильно втомлює. Страх, провина, сором, тобто закритість, неможливість довіритись до кінця, бути правдивим перед собою, перед іншими, починає нищити людину. І так, крок за кроком, у людини починає виникати певне неправильне ставлення до себе. Ось є один такий дослідник, психолог Стівен Стоосні, який є фахівцем із травм, які людина переживає. Він склав таку досить цікаву шкалу того, як можна себе протестувати з точки зору своєї самооцінки, того, як я дивлюся на себе. Хто я є для себе самого. І це досить легко можна зробити, от якщо хтось з наших слухачів має біля себе листок паперу, ручку. Просто треба записати таких дві колонки слів певних, які ми разом будемо розбирати. От і між тими словами залишити певний простір і таку лінію провести. От, наприклад, напишемо слово «гідний» і «ніхто». Людська гідність і те, що людина часто вважає «я ніхто», «я нічого не досягнув», «я наробив багато помилок». І саме цікаве, що більшість людей, незалежно від того, наскільки вони успішні, бо буває так, що людина успішна, але ми такі істоти цікаві, що ми все одно завжди собі знаходимо когось, хто успішніший за нас. І вважати, що я ніхто, нічого не досягнув, буває таке іноді, дивишся, людина наче все є, вона все одно нещасна. Вона вважає, що от є кращі за мене, і в будь-якій сфері завжди хтось знайдеться краще за тебе. І людина часто починає думати, ні, я нічого не досягнув, я сама звичайна людина, ніким не помічена, і оця шкала, цей такий своєрідний тест, можна здійснити так. Гідний ніхто, написати два слова, між ними риска. І поставити таку відмітку, наче шкалу, куди більше витяжуєте. Гідний чи ніхто. І це можна зробити не показуючи комусь, не озвучуючи, а для себе, щоб зрозуміти, наскільки я можу себе оцінити і на що я опираюся. От, наприклад, ще така гарно сформульовано Стівеном оці твердження щодо оцінки себе. Важливий, неважливий. Як я себе відчуваю? Важливим чи неважливим? Також чудове порівняння ще є. Прощений, непрощений. Чиї у мені відчуття того, що я прощений Богом, чи ні? Прощений моїми близькими. І це можна сказати, такий хороший іспит для своєї совісті і для того, щоб подивитися, куди ж я тяжію. Так само дуже гарно на наступне запитання. Високо оцінений і непотрібний. Вибираємо, пишемо два цих слова, між ними рисочку і шкалу виводимо. Куди? Куди ж мене більше тягне? І не може бути так, щоб, ну, можна бути посередині, або більше до того слова, чи більше до іншого. Ось так собі зробити. Прийнятий, відкинутий. Який я є? Прийнятий чи відкинутий? Сильний, слабкий. Улюблений, нелюбимий. Приєднаний, виключений. І якщо дивитися на цілісну людину, то цілісна людина, вона має переживати в собі відчуття того: я гідний, я важливий, я прощений, я цінний, я прийнятий, я сильний, я люблений, я з'єднаний із Богом. Ось тут додається слово «із Богом». І якщо дивитися суто як на такий психологічний тест, то, звичайно, людина, яка не вірить у Бога, мені здається, вона має мало опор для того, щоб всі оці пункти зробити на найвищому рівні. Щоб всі оці оцінки себе, вони знайшли на що опертися. Тому що якраз буває так в житті, що нема кому тебе любити, нема кому тебе простити, прийняти, виявити твою важливість. І якраз людина в світі іноді переживає, що всіх цих підходів до неї, до її цінності, їй не вистачає. І як на мене, великий дар християнства, надзвичайний просто дар, приходу Ісуса Христа для кожного з нас, уявіть собі, що Бог до нас каже: ти для мене гідний, що б ти не робив. Це, до речі, постійно це можна зустріти святих отців, і атмосфера Євангелія така, тому що коли вперше згадується про людину, яка увійшла у Царство Боже, помини мене, Господи, у Царстві Твоїм, хто каже? Розбійник. До останньої миті він прибитий до Христа, а Христос йому каже: ти гідний Царства Божого. Тобто, якщо вдивлятися в Євангеліє, ну це просто книга такої надії, такого безмежного милосердя Божого, що справді можна вирватися із пекла нашої оцієї слабкості, нашої часто незадоволеності собою, нашого такого нарікання на інших людей. Бог каже: ти гідний того, щоб бути зі мною. Але сатана, він ж працює з нами. Для нього вигідна позиція яка? Щоб ми себе вважали: ти ніхто, ти не важливий нікому, ти не прощений, бо ти такого стільки наробив, що прощення тобі нема. Ти не потрібний, ти відкинутий, слабкий, сили в тобі нема, любити тебе нема кому, і ти відірваний, виключений із Божого царства. Ось позиція сатани. І в Патеріках є такі гарні історії про те, як отих два підходи до гріха можуть зруйнувати людину. Перший підхід – це коли людина, перш за все, зациклюється на тому, що вона зробила, як вона прожила життя. Інший підхід – коли людина дивиться не про те, що було, а дивиться на те, що буде. Пам'ятаєте, ми коли сказали, що в кожного святого є минуле, і в кожного грішника є майбутнє. Це та фраза, з якою ми починали наші бесіди про прощення. А зараз я б хотів акцентувати увагу на тому, поки кожен із нас не переживе оцього стану, що в нас є минуле, бо ми є грішні люди. Але і в нас є майбутнє, бо ми покликані до святості. Пам'ятаєте, ми казали про те, що Максим Сповідник говорив: Бог дивиться на людину із майбутнього. Бог дивиться на людину, як на очима святої людини, того покликання, яке в ній має бути. І тому Ісаак Сирін, наприклад, говорить, що людина, яка дійшла до очищення, вона жодну людину не вважає поганою. А чому так? Тому що людина починає розуміти, що виявляється, якщо я сам побачив, який милостивий до мене Господь. Тобто два підходи. Ми колись, я пам'ятаю, коли в нас були бесіди з аскетики, ми багато передач присвятили пристрастям, то дуже часто, Максиме, ви кожного разу, коли я говорив про цитату Солана Афонського «Тримай розум свій у пеклі і ніколи не падай у відчай», то завжди оце «Тримай розум свій у пеклі», воно, я пам'ятаю, Максим завжди згадував, чому людина має весь час так акцентувати увагу на тому, що я грішний, і як іноді буває, іноді вважаю, що православ'я дуже так любить це, акцентувати увагу на тому, як людина впала, як вона, яка вона слабка, весь час собі нагадувати, я грішний, грішний. Але в той же час Силуан Афонський продовжував, але ніколи не падай у вічей. Тобто, що то таке не падай у вічей? Завжди пам'ятай, що все одно ти важливий для Бога, ти прийнятий, ти ним любимий є. І оце без цього тримати розум у пеклі тебе знищить просто. І ось є історія про двох монахів, в яких якраз була така подія, яка їх могла зруйнувати їхній подвиг. Розповідається в Патеріках, що було два монахи, які пішли в місто і в місті зблудили, зрішили. Досить поширений гріх, бо ченці, вони дуже багато борються, якщо читати літературу аскетичну, із бісом блуду, тому що не мають сім'ї, і сатана їх часто в цьому спокушає. І вони чинили цей гріх, повернулися, а вони були самітники. І один із цих монахів без перестанку картав себе, кричав, що як я міг таке зробити? Як таке могло статися, що я, той, хто присвятив себе Господу, а дійшов до такого жахливого стану? А інший монах, він так бачив, що він глибоко впав, але він співав псалми і славив Бога. Дякував Богові за те, що він такого грішника, як той, прийняв і пробачив. Один без перестанку дивився на гріх свій, ототожнив себе, зрісся із цим гріхом, а інший навпаки подивився далі. Тобто один був весь час в минулому, в тому, що зроблено, а інший почав рухатися в тому, що може бути. Що я ще можу зробити? І в Патерику розповідається, що один помирає, той, який весь час себе картав, він просто себе замучив і просто не витримав. А інший далі жив і ще багато років прожив, славлячи Бога. І тому в святих отців завжди є такий вислів: немає гріхів непрощених, є нерозкаяні. А що таке розкаяний гріх? Це Максим Сповідник казав так, що Макарій Великий, точніше, казав, що гріх прощений і розкаяний – це той, який ти більше не чиниш. Якщо з чинцем людина впала в якийсь гріх, побачила, прозріла, що це відриває її від Господа, перериває її зв'язок із Богом, вона розкаялась, а покаяння, пам'ятаєте, означає прозріти, змінити, зміна мислення, зміна свого бачення. І людина може вирватися із будь-якого гріха. А є ще така вражаюча історія про монаха, який також згадується, що він зблудив. І коли повертався, а був він ще з одним монахом, той знав, що він таке зробив. Вони повернулися в монастир, і один із монахів очікував, що той буде каятися перед Богом, перед намісником монастиря, піде і скаже, що він зробив. А той собі ходить, нічого не каже. Ну і він, врешті-решт, йому набридло, його мучило, як це брат зрішив, а не кається, не розказує про свій гріх. Він починає питати ігумена, чому от брат зробив такий гріх, але він тобі нічого не каже. А ігумен був прозорливий, і він сказав йому: брат твій, поки із що йшов з міста до монастиря, за цю дорогу він так розкаявся, що цього гріха вже немає. А він йшов і всю дорогу казав: «Це не я, це 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 не я». І поки дійшов до монастиря, він так себе відокремив від цього гріха, не ототожнив себе і своєю гріховністю, що відійшов цей гріх від нього. Але дуже важливо, тобто покаяння, розкаяння – це перш за все прозріння. Прозріння того, який я важливий в очах Божих, цінний для нього, і як я тут промахнувся. Я пішов не тим шляхом. І далі що? Далі рухайся. Тому святі отці дуже часто наголошують на тому, що неважливо, скільки разів ти впав. Важливо, щоб ти всі рази піднявся. Щоб ти щоразу піднімався. І щоразу намагався все-таки вирватися із цього стану. І для цього нам і дароване життя. Тоді людина може відпускати. Бо ми казали, що є два стани, які можуть нас в пеклі тримати. По-перше, це коли нас не простили, а по-друге, коли ми самі не простили. І людина може сама себе, дуже часто якраз тим себе нищить, коли людина не розгледіла своєї цінності в очах Божих. Тому сатана дуже часто якраз намагається нас обманути. Тому і буквально біблійне слово «диявол» – батько брехні, батько неправди. І Ісус Христос в Євангелії від Йоанна казав так: «Ваш батько є диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він, людина-вбивця, був спокон віку і не стоїть в істині, бо істини нема в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди». А неправда в чому? В тому, що може бути людина настільки гріховна, що Бог її міг не простити. Не може. Бог може простити кожного з нас. Але нам треба те прощення виявити. І от як його виявити, починає помаленьку нам вказувати Святе Писання. Святе Писання дає певні підказки, як нам себе виявити. І ось ми сьогодні зупинимося для початку, думаю, ми ще продовжимо наступного разу, на оцьому понятті «гідний і ніхто». Іноді людина каже: «Я ніхто в цьому світі», або хтось може нам казати: «Ти нічого не досягнув, ти змарнував своє життя». Ой, багато кому так казали із людей, які в Євангелії згадуються, але які чудеса вони робили. Знаємо співучасника вбивства Павла, який вбив архідиякона Степана, брав участь у цьому, одяг тримав, а може і сам чимось долучився, а стає одним із найвеличніших апостолів. Апостол Петро клявся, що Бога не зрадить, а потім всім доводив, що я його не знаю. Та всі апостоли порозбігалися, залишали Ісуса. Куди не подивишся, усе Євангеліє – це приклад того, як люди часто проявляють свою дріб'язковість, свою слабкість, і як Божа віра в нас починає їх міняти, починає давати їм силу. І сила та береться, перш за все, із відчуття власної цінності. Тобто принцип такий: поки я не роздивлюся свою цінність, я не можу роздивитися цінність іншого. Правильно я зрозумів свою цінність тоді, коли внаслідок цього я починаю бачити: стоп, Бог не тільки мене так цінує. Або по-іншому, оце те, що казав Силуан Афонський: «Тримай свій розум у пеклі і ніколи не падай у відчай». Якщо Бог мене, такого грішника, приймає, то є набагато люди краще за мене, але які, можливо, теж помилялися, то їх тим паче прийме. Тобто усвідомлення своєї слабкості, але сили в очах Божих робить дивовижні речі. От як в історії в Євангелії, де апостол Петро зустрічається разом з іншими учнями, із Ісусом, який іде по воді, І вони, він каже, якщо ти, це ти дійсно Ісусе, то скажи, щоб я йшов по воді. Ісус Христос каже, іди. Ось така людина, яка в якийсь момент бачить, стоп, тут треба, щоб вже Бог діяв. Боже, скажи слово, я піду. І людина по воді може навіть ходити, чудеса творити, тоді, коли вона вже дає діяти Богові. А для цього треба якраз розгледіти цю важливість. І ось, коли ми дивимося на те, чи ми ніхто, чи ми є хтось важливий, то в Євангелії від Йоанна сказано, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить господар його, а я назвав вас друзями, тому що сказав вам усе, що чув від Отця мого. Ісус є другом, і не просто другом апостолів, а другом кожного із нас. Ми не покинені Богом. А в посланні до євреїв апостол Павло каже, адже хто освячує і хто освячується, всі від єдиного. Тому він не соромиться називати їх братями, кажучи. Бог наш брат. Що ще може нас підняти, виявити нашу цінність, як не те, що Бог насмілюється називати нас друзями, насмілюється називати нас своїми братами. І далі в посланні до Ефесян апостол Павло каже, бо він обрав нас у ньому раніше створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед ним у любові. Ще до того, як з'явився світ, Бог вже мав замисел про кожного із нас. От, як на мене, життя наше в церкві, воно може мати якісь плоди, якщо одного дня, ну, це кожен з нас має є це пережити, в якийсь момент ми бачимо, які ми слабкі, як багато ми помилок зробили, але оте відчуття, що Бог все одно мене любить, ось чим церква нас підкріплює. Бог все одно мене любить. Я все одно цінний для нього, я все одно для нього дорогий. І от оце живить людину до того, щоб ми мінялися. Якщо в нас того відчуття немає, якщо ми не переживали ото на собі хоча б трішки оці слова, що один із святих отців казав, що якщо би треба було ще раз розіп'ястися хоча б за когось одного із нас, Бог би це зробив. Або якщо б ми подивилися на світ, от через цю призму, що ще до створення світу Бог творить цей світ з відповідальним ставленням не до якихось людей, які десь там є, а до мене, до тебе, до кожного із нас. Заради нас цей весь світ є створений. Такі ми цінні. Псалмоспівець Давид каже, хто така людина, що ти пам'ятаєш про неї? Кожен із нас хтось, про кого Бог так сильно пам'ятає. І в посланні до Галатів апостол Павло продовжує. Тому ти вже не раб, а син. А якщо син, то і спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Тобто виходить, що ми всі є друзі, брати і сини Божі. Водночас. Тобто оці категорії найбільшої близькості із Ісусом, вони виявляються у стосунках Бога і людини. І кожен із нас повинен не забувати свою гідність. І коли ти маєш певну гідність, тоді ти починаєш задумуватися, а якщо я такий любимий, важливий Богові, то, можливо, мені треба і поводити себе відносно до тої гідності. І потім для тебе ще що відкривається. А таку саму гідність мають інші люди. Вони цінні так само, як і я. До кожного із нас Бог має унікальний підхід. І тоді ми помалу будемо розкривати в собі оце відчуття прийнятості Богом нас. І найголовніше, ми все більше будемо приймати і інших людей. Так як Бог із нами поводиться милосердно, дуже гарне слово «милосердя», миле серце. Ми милі Божому серцю. Але в той же час Бог є ніжний до нас. От що таке милосердя? Коли матір проявляє милосердя до своєї дитини, дитина робить багато помилок. І іноді мама може бути суворою, а іноді проявить милосердя. Ти ще поки що не знаєш, що ти робиш. Але є ще таке гарне слово – бути ніжним до дитини. А ніжність – це такий стан, коли ти, особливо коли це стосується маленької дитинки, ти до неї торкаєшся, але так, щоб її не зашкодити, щоб її не злякати, щоб її леліяти, як вона зростає. І от уявіть собі, Бог до нас такий милосердний і ніжний, щоб оце наше переживання того, що ми є царі, що ми маємо свободу, Бог не хоче її порушити. Бог виливає на нас те милосердя своє і ту ніжність, яка є. Але в той же час Він хоче, щоб не зайти занадто далеко, щоб не забрати в нас можливість бути такими, як Бог, з точки зору того, що ми самі маємо уподібнюватися Йому. І ось цим посилом до нас Господь приходить. І дуже важливо, щоб ми про це не забували. А інші аспекти того Божого дару і Божого руху до нас ми розглянемо наступного разу, а зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Отже, час для запитань. Трохи менше 15 хвилин у нас на це є. Друзі, якщо у вас виникли запитання щодо сьогоднішньої теми, ми говоримо про те, як пробачити себе, беремо до уваги, от це таке, я не знаю, як співвідношення, чи відношення навіть до себе таке гідний, чи ніхто. Якщо у вас виникли запитання, то дзвоніть, але винятково по цій темі тільки. Зараз за мить я назву номери телефонів ще раз для того, щоб ви могли зробити цей дзвінок до студії Радіо Марія.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отож, номери телефонів наступні. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. У нас вже є телефонний дзвінок. Приймаємо його. Слава Ісусу Христу, ви вже в ефірі.
Навіки слава. Стефанія, місто Львів. Я дуже дякую, що він так гарно це все нам розказав. Якщо б не Радіо Марія, чи ми б це знали. Як дякувати Богу і Матері Божій за таке гарне радіо? Дивіться, отець сказав, що треба керувати трохи своїм розумом. Ну, ніби тримати так розум. Але наші думки, як коні, скажуть, без нашої волі по нашому розуму. І ще хочу сказати, що я вже майже 30 років, ну так, практикуюча християнка, часто сповідаюсь, часто причащаюсь. І я відчуваю, що я настільки, ну, якась ужасна російське слово, але і наскільки ужасна, настільки прекрасна. Я вже це говорила. Це є таке внутрішнє відчуття. І все, що ужасне, я так відчуваю, що це моє. А все, що прекрасне, це Боже. І коли це Боже доторкується до мого, ну, якісь такі вчинки, воно виходить дуже гарне. Я дякую вам за все.
Спасибі. Спасибі, пані Стефанії. Отже, якщо маєте можливість коментувати, ні, то йдемо далі.
Ну, я хочу подякувати нашій слухачці за таке своєрідне свідчення. Вона дуже гарно сказала. Дійсно, щось таке є. Чим довше ми є в церкві, ми починаємо помало бачити от те, що каже апостол Павло, що благодаттю Божою я є те, що є. От в тому є якесь диво того, що Бог з нами робить. Тобто виявляється, що усі наші старання є в тому, щоб врешті-решт якийсь момент дати Богові діяти в нас. Оце називається момент, коли приходить Святий Дух. Бо Святий Дух, він нам з одної сторони дарований у хрещенні, з іншої сторони ми дуже швидко його починаємо втрачати. Бо святі отці кажуть, що Святого Духа легко отримати, але легко і втратити. І ось у ці моменти, коли Бог починає в нас діяти, це справді є велика радість. Так, що ти бачиш, що ти з одної сторони є оті слова дійсно чудові. Я цар, я раб, я черв, але я і Бог. Я Бог благодаттю Божою. Тому про це треба не забувати, але ми повинні зрозуміти, що головне не перетворити це на самоціль. Іноді людина хоче перетворити свої стосунки із Богом на якісь переживання, якось такого піднесення, радості чи якоїсь величі. Є золоте правило перевірки нашого внутрішнього стану. Треба подивитися не на те, як я ставлюся до себе, а як моє ставлення до себе починає впливати на моє ставлення до інших. Ось якщо бачення своєї краси в очах Божих призводить до того, що я людей починаю любити, і я починаю менше судити, менше ображатися, я починаю, оце дуже, мені здається, важливо. Якщо я бачу, наскільки я немічний, то я поблажливий до немочі інших людей стаю. Мені подобалось колись один син священика казав про свого тата. Ну так складається, що коли ти син священика, ти можеш змалку бачити, що з твоїм татом відбувається. І він сказав, він розповідав мені так, що тато був в молодості дуже суворий. Він такий хотів якось людей змінити, стати так, якісь такі, давав їм покути. От дуже йому здавалося, треба всіх спасти, всіх змінити. Але він спостерігав і каже, роки пройшли, і я бачу, що тато щораз стає м'якший. А чому так стається? Бо коли ти сам побачив, скільки немочі в тобі, ти вже менше судиш неміч інших. І починаєш, отак починає вироблятися оце, цей підхід до людей. Ніжний, ніжний. Коли ти, уявіть собі, Бог на хресті каже, по суті, ніжні слова. Боже, прости їм, бо вони не знають, що чинять. От, якщо б це такі вражаючі слова, ну вони не сказані, знаєте, в якійсь бесіді, в якійсь ситуації, яка для тебе не є на грані життя і смерті. Якщо б їх сказав, це одне. А от Христос їх каже, реально будучи розіп'ятим, це про що свідчить? Це свідчить про той підхід до нас. Бог бачить, які ми немічні. І дуже добре, коли ми, побачивши в собі неміч, починаємо більше бути милостиві до інших людей.
Спасибі, отче. Ідемо далі, і в нас наступний додзвонювач. Слава Ісусу Христу. Ми вже вас чуємо, ви в ефірі.
Алло, слава Ісусу Христу. Слава. Отче Петре, ви все дуже добре і гарно все сказали. І наука ваша, можна сказати, що людина, як буде йти вашою дорогою, то буде добра дорога. Але треба ще більше в кожного. Відносно і я від себе кажу, і відносно від людей всіх, і від вас так само. Насамперед треба навчитися так, як табличку множення, то так знати заповіді Божі. І їх дотримуватися. І більше читати, заглядати в Біблію, вона є духовно підносить людину до Бога. І вона тоді рівняється з Богом. Але через Святого Духа треба помолитися, попросити Святого Духа, попросити Отця Небесного, Пречисту Діву Марію і Ісуса, щоб Він нам дав добру думку. І щоб ми зрозуміли те його євангельське проповідування, яке він передав через чотири Євангелії.
Добре,
але,
спасибі.
Отче Петре, ще одна хвилинка.
Так, ну,
але там ще є
секунд.
П'ята Євангелія Ісуса Христа, Откровення Івана Богослова. Прошу прочитати то все.
Угу.
Бувайте здорові.
Спасибі. Щасливо. Дякуємо гарно. Добре, давайте так, ще один дзвінок, і далі будемо вже завершувати. Слава Ісусу Христу, ваше ім'я.
Які слава. Максима, вітаю вас. Добре мене чути?
Так, добре чуємо. А ваше ім'я?
Вітаю отця Петра. Хочу дуже подякувати за таку дуже актуальну тему, яку він дуже так детально виклав. У мене таке запитання, а якщо людина дуже-дуже далека від Бога, і у неї, ну, самооцінка така низька, ну, що вже, здається, нема куди нижче, чи треба її переконати в тому, що Бог її любить, чи за таку людину треба тільки молитися? Дякую, що мене вислухали, пані Галина, Київська область.
Пані Галино, дякую. Отже, будь ласка, відповідь, у нас 5 хвилин.
Та, дякую, пані Галині, за запитання, дуже актуальне. Мені здається, що уся місія християн всі ці століття якраз в тому полягала, що коли кожен із нас переживе на собі оту любов, Божу. Це прийняття нас, цю цінність. Бо, ну, справді є такі ситуації в житті, коли ти відчуваєш, що ти нікому не потрібен, і такі реально були ситуації, особливо в часи Другої світової війни. Зараз, я думаю, хтось переживає навіть ці секунди, бо ми з вами є в часі війни, і багато із наших співвітчизників, вони десь в полоні можуть бути, і в жахливих умовах. І колись були такі слова, написані в одній тюрмі, вони мені на все життя запам'яталися. Я з Богом в тюрмі, як на волі, а без Бога я на волі, як в тюрмі. І от завжди, всю історію, були люди, які це пережили. Пережили, що вони люблені Богом. І що саме дивовижне, що вони це зазвичай переживали тоді, коли були в якихось надзвичайно важких умовах. Тобто тоді, коли їм було дуже важко, саме тоді приходило усвідомлення, що я люблений Богом. І з'являлося таке поняття, як довіра Богові. І що з тими людьми ставалося після того? Після того вони нічого не могли з собою зробити, тому що, як апостол Павло казав, я не можу жити, якщо не буду проповідувати. То проповідь – то не просто цитати розповідати Святого Писання. Ні, проповідь – це коли ти, є таке дуже гарне слово древнє – керигма. Керигмат – це людина, яка щось почула від правителя, і вона йшла і по всіх ринках кричала. Так, не було тоді якихось підсилювачів. Вона кричала якусь вість. І от керигмат – це та людина, яка зустрілася із Богом, якесь пережила певне ту любов Божу. І вона йшла і говорила. Тому, якщо ви кажете, от є людина, яка має низьку оцінку, то говорити з нею чи ні, пробувати переконати, тут краще сказати, свідчити. Якщо ви самі відчуваєте в собі радість того, що прийняті Богом, того, що цінні через Бога, то ви просто не зможете не поділитися цим. Ось так ми, тому що це наша проблема, що ми перетворили християнство на щось, що ми собі для себе тримаємо. А суть якраз в тому, що коли ти побачив Божу любов до себе, ти відразу починаєш ти іншим казати: друзі, вас любить Бог. В Антонія Суроського є ця історія, йому 14 років, він дав обітницю, в нього таке було в житті, дав обітницю перед Богом, що якщо протягом одного року він не знайде сенс життя, він закінчить життя самогубством. І ось якийсь момент, там зараз нема часу переказувати цю історію, він читає Святе Писання, в нього з'являється відчуття, що перед ним є Бог, а якщо є Бог, значить я потрібен йому, значить я любимий Богом. І він сказав, після того я з 14 років і до старості глибокої, я не міг жити життя так, щоб не розповідати людям про те, як сильно любить нас Господь.
Дякую, отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України, знову був в ефірі Радіо Марія. З цієї сторони був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу! Почуємося!